ertiriniz hayırlı bolsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2020-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň çarşenbe günü. Efirde habarlar gündeligi, şun programamyzda. Marly denanlar döwletden kömek gözläp, üýüşüp häkimlige bardy. Täzeýiliň öňü syýrasynda aşşabadyň häkimetleri ardan miýbe we ýumurtga bolçuluğunu döretmäge çalyşýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 22 dekabrda COVID-19-a garşy Moderna sanjymynyň ilkinji sançylary Birleşen Ştatlaryň saglyk goraýş işgärleriniň eline geçdi. Bu waka Pfizer-BioNTech kompaniýasynyň sanjymy tutuş ýurtda ornaşdyrylyp başlanandan bir hepde soňa gawat geldi. Birleşen Ştatlarda soňky bir hepdäniň dowamında tasdiklenen täze hadisalaryň ortaça sany 210 miňe goloý bolup, takminan 115 miň adam keselhana ýerleşdirildi we her gün ortaça 2600-den gowrak adam ölýär. Pfizer-BioNTech kompaniýasy kadalaşdyrjy päsgelçilikleri aradan aýyrandan soň Ýewropa bileleşigi COVID-19-a garşy köpçülükleýin sanjym kampaniýasyna başlamaga taýýarlanýar. 27-nji dekabrda bileleşigiň çägünde ýaýwanlandyrylma başlanar diýip Ýewropa bileleşiginiň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ýewropa bileleşiginde Moderna sanjymynyň ýanwar aýynyň başynda tasdiklenmegine garaşylýar. Bu sanjymyň wirusyň ýaýramagy ykdysadyýaty weýran etmegi we jemgyýetleri çäklendirmegi melerde yaşamağa mecbur etmeye devam edýän mahaly bir neme ara kesme getirmek umydyny döretmegine hem garaşylýar. Rusiya Ýewropa bileleşiginiň Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniň dähirlenmegi sebäpli rus resmilerine siýahat gadagynçylygyny giýrizmek baradaky goşadyrnak içinde kabul ederliksiz kararyna jogap edip, ýurda girmäge gadagyn edilen Ýewropa bileleşiginiň resmileriniň sanawyny giňeldendigini aýtdy. Moskwadaky daşary işler ministrligi Russiýa Federasiýasyna girmäge gadagyn edilen Ýewropa bileleşiginiň agzaý ýurtlarynyň we guramalarynyň wekilleriniň sanawyny giňeltmek kararyna geldi diýilip, ministrligiň 22-nji dekabrda çap eden beýanatynda aýdylýar. Şeýlede ministrlik nişana alynanlaryň Ýewropa bileleşiginiň çäginde Russiýa garşy sanksiýalar inisiatiwalaryny öňe sürmäge jogapkär hasaplanýandygyny hem bellidi. Beýanatda resmileriň adlary mälim edilmedi ýöne ministrlik bu karar barada haýyrly etmek üçin Germaniýanyň, Fransiýanyň we Şwetsiýanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň şeýle hem Ýewropa bileleşiginiň Moskwadaky delegasiýasynyň çağırlandygyny hem aýtdy. Navalny avgust aýynda Russiýadaky bir uçurda huşuny ýitirenden soň bejerge almak üçin Germaniýa iýerildi. Soňra Germaniýadaky, Fransiýadaky we Şwetsiýadaky laboratoriýalar Kremlin esasy tanqidçisiniň Sowet döwründe döredilen Novichok atly madda bilen zäherlenendigi barada netije çykardy. Jurnalistleri gorumak varadaky komitet 2020-nji ýylda dünýäde 21 jurnalistiň öz edýän iş üçin öldürilendigini aýdýar. Bu geçen ýyldakydan 2 hese köp bolup, 2019-njy ýylda bu görkezji 10-na barabardy. Düýbe New Yorkda ýerleşýän Metbuat adatlygyna gözegçilik edýän gurama 22-nji dekabrda çap eden hasabatynda şu ýyl umumy hasap bilen adyndan 30 jurnalistiň öz işini berja edýän wagtynda öldürilendigini hem belleýär. Geçen ýylda jurnalistleriň öldürilmeginiň 2 hese köpelmegi elhenç bolup, bu mövceme halkara cemiyetçiliginin 70'in cezasız kaldırılmağı bilen bağlı betbakçılığa karşı durup bilmeyendiğini görközer deyip, Komitetin yerine yetirici direktori Joel Simon aýtdy. Hasabata görä koronavirus pandemiýasy köpçülüklüň habar beriş serişdeleriniň ünsünü özüne çekip siýahaty çäklendiren mahaly 2020-nji ýylda söwüşde ýa-da ok atışykda ölen jurnalistleriň sany 3-e barabar boldy. Bu soňky 10 ýyldaky iň pes görkezijidir. Garşyk söwüş täzeleri boýunça Amerikan guramasy Bellator MMA Türkmenistanda türgen Döwletjan Ýaşymyradow bilen şertnama gol goýdy. Bu barada MMA Junkie USA Today web-saýty habar berýär. Şuň MMA Junkie Bellatorun ACA ligasynyň ýarym agyr-agyrym derejesiniň çempiony Döwletjan Ýaşymyradow 205 funtluk sanawyna goşandygyny öwrendi. Resmiler şertleri ýlan etmeselerde köp söwüşli saýlama şertnamasyny tasdikladylar diýilip Web-saýtyň habarynda aýdylýar. 21-nji dekabrda çap edilen maglumatda Ýaşymyradowyň häzirki wagtda rus çempiony Vadim Nemkov tarapyndan dolandyrylýan bölüme goşulýandygy hem bellenilýär. 2019-njy ýylyň fevralynda garşyk söwüş täzeleri ýany MMA boýunça Türkmenistanly türgen Ýaşymyradow ACA ligasynyň 93 kilograma çenli, ýarym agyr-agyrym derejesiniň çempiony bolupdy.